Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 14-oktyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirishimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyada Hasanjon va Barnon var. Bugungi dasturimizda 18 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning yana jazo izolyatoriga joylashtirildi.
To'g'risini aytsam dedi, haqiqatdan rost dedi, izolyatorga dedi, 21-oktyabrda chiqadiladi.
Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva bilan suhbat dastur davomida. O'zbekistonlik nogiron futbolchilar Kaliningradda o'tgan final o'yinida rossiyalik raqibini yengib, yana bir karra jahon chempioni bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaatlar. Tinglovchi kaltaklab o'ldirilgan shahrisabzlik terimchi Navroz Islomovning uyiga fotihaga borganini so'zlab berdi.
Bu qanday odatga mubodada bo'lgan, endi biz bu ishga kirishamiz deb dadasi aytdi.
Paxta terimidan qochib kelgan talaba hosil bitgan dalalarda terimchilar majburan ushlab turilganidan norozi bo'ldi.
Umuman paxtani o'zi yo'q-da, 5 kilo paxta zo'rg'a terasiz. 5 kilodan kam tersangiz, shtatga kiritib, bolalar urishyapti.
Rossiyaning bir qancha oblast va o'lkalarida borayotgan mahalliy saylovlar bilan birga qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda xorijda yurgan mehnat muhojirlarining kasaba uyushmalariga ehtiyoji haqida gap boradi.
Haftada 2 marta o'lik yuboramiz. Hozirgi ham pul yo'q, yig'ib yuramiz. Mashinalardan, edan, bedan, boshqa vaqtda kerakda prosoyim.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston amputantlar terma jamoasi 2012-yilgi jahon chempioni bo'ldi. Rossiyaning Kaliningrad shahrida o'tkazilgan final o'yinida Mavzur Xo'ja, Umar Xo'jayev shogirdlari Rossiya terma jamoasi ustidan 1-0 hisobida g'alaba qozondi. O'zbekistonlik nogiron futbolchilar jamoasi yarim final bellashuvida argentinalik futbolchilarni 4-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, finalga yo'llanma olgan. O'zbekiston terma jamoasi esa Rossiya terma jamoasi esa yarim finalda Turkiya jamoasini 3-0 hisobida yutgan edi. O'zbekistonlik nogiron futbolchilar 2007 va 2010 yillarda ham jahon chempionati g'olibi bo'lgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 16 oktyabr kuni Parijda Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bilan muzokara olib boradi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida ikki tomonlama aloqalarning dolzarb masalalari, shuningdek xalqaro va mintaqaviy muammolar muhokama etilishi rejalangan. Abdulaziz Komilovning Fransiyaga safari davomida boshqa ikki tomonlama uchrashuvlar bo'lib o'tishi kutilmoqda. Rossiyaning Silovые mashiny shirkati Toshkent viloyatidagi Choroq GESini modernizatsiya qilish loyihasini joriy yil oxirida amalga oshira boshlaydi. O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasi vakiliga asoslanib, Olamuz nashrining xabar qilishicha, eski uskunalarni almashtirish GES quvvatini 155dan 175 megavatgacha oshirish imkonini beradi. O'z navbatda bu yiliga 120 million kilovat soat qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqarishni anglatadi. O'zbekiston tomoni moliyalashtiradigan mazkur loyiha qiymati 53.9 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Uni 3 yil davomida amalga oshirish nazarda tutilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda siyosiy mahbus Murod Jo'rayev qamoqxona izolyatoriga joylashtirildi. Buni 14 oktyabr kuni Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva internetdagi blogida ma'lum qildi. 1994-yilning 18-sentyabrida hibsga olingan Murod Jo'rayev hozirda Toshkent viloyatining Olmaliq shahri yaqinidagi qamoqxonada saqlanmoqda. Dasturimiz davomida Murod Jo'rayevning rafiqasi bilan o'tkazilgan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 16 oktyabr kuni Dohada Qatar terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O'yin 2014-yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempionatiga yo'llanma olish uchun Dohada boshlanadigan oxirgi 4-chi davra saralash uchrashuvlari doirasida bo'lib o'tadi. O'zbekiston futbol federatsiyasiga ko'ra, Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi bilan 12-chi oktyabr kuni bo'lgan o'yinda O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov bir qator yangi futbolchilarni sinovdan o'tkazgan. O'yin 2-2 hisobida durang natija bilan tugagan. Xalqaro xabarlar. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi 14 oktyabr kuni 83 ta mintaqada 83 mintaqadan 77-tasida o'tkazilgan mahalliy saylovlarning dastlabki natijalarini e'lon qildi. Uzoq Sharq o'lkasida mahalliy parlamentga o'tkazilgan saylovda berilgan ovozlarning 53% sanab bo'lingandan so'ng Yediniy Rossiya partiyasi 41% ovoz olib oldinda bormoqda. Komissiyaga ko'ra Rossiya kommunistik partiyasi 17%, Liberal demokratik partiya 9% ovoz olgan, Adolatli Rossiya esa hozircha 8% ovozga ega. Ayni paytda Yediniy Rossiya rahbarlari partiya nomzodlari Oltoy o'lkasining Barnaul shahar kengashiga o'tkazilgan saylovda ko'p ovoz olganini iddao qilmoqda. Turkiya Suriyaga qarashli barcha yo'lovchi samolyotlar Turkiya havo hududi orqali parvoz qilishini taqiqladi. Anqara rasmiylari buni Suriya o'z havo hududi orqali Turkiyaning yo'lovchi samolyotlari parvozini taqiqlagandan bir necha soat keyin e'lon qildi. 4 kun oldin Moskvadan Damashqqa uchayotgan Suriyaning yo'lovchi samolyoti Turkiya havo hududida parvoz qilayotgan paytda Anqaraga majburan qo'ndirilgan va rasmiylarga ko'ra samolyot bortidagi harbiy uskunalar musodara qilingan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bilan Suriya mojarosi xususida kelishmovchilik masalasini muhokama qiladi. Lyuksemburg shahrida yakshanba kuniga belgilangan norasmiy uchrashuvda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton ham qatnashishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda siyosiy mahbus Murod Jo'rayev yana jazo izolyatoriga joylashtirilgan. Murod 14-oktyabr kuni Murod Jo'rayev bilan ko'rishish uchun jazoni o'tash muassasasiga borgan rafiqasi Xolbika Jo'rayeva shu bois turmush o'rtog'i bilan ko'risha olmay qaytganini aytmoqda. 18 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning sog'lig'i juda og'ir ahvolda ekani aytiladi. Ayni paytda u Toshkent viloyatining Olmaliq shahri yaqinidagi jazoni o'tash muassasasida jazo muddatini o'tamoqda. Boshqa tafsilotlar Xolbika Jo'rayeva bilan suhbatda.
Oxirgi marta bugun bordim. 4 oyda bir marta sutishni beradida, uzoq muddatli. 2-oktyabr kuni, sentyabr kuni bizni o'zlar telefon qilib qoldilar. Men grafikda yo'qman. Ulardan bo'lar ekan, oper degani bo'lar ekan, o'sha operdan so'radim. Esdan chiqib qabriyat tushib qolibdi. Mo'zika bemalol anaqa kelmay kelaversizlar deb aytdi. Keyin bemalol kelavergin yana unaqa qilmagin deb telefon qildilar. Juda yaxshi bo'pti bo'lmasam rosa xursand bo'ldim bolalarga ham aytdim. Keyin telefon qildilar o'zi mana unaqa 1.5 oy vaqt qoldi 13 noyabr kuni endi chiqish kunlari. Ertalab barvaqt bordim endi rosa bir mana 2 ta sumkani joylab 2 qo'limga olganman 1.50 kg narsani ko'tarib bir balo qilib bordim. Hamma ariza yozaverdi mana ariza yozib olib kelsam to'xtab turing dedi menga. O'shanda sezdim men aytdim bir gap bor menga to'xtang deb aytish. Yana bordim nima gap tinchlik bo'lsin kutib o'tiring dedim. Keyin ichkaridan o'tgan dafa borganimda bitta ayol bilan birga har doim borganimizda birga borardiki o'sha ayol ichkaridan chiqdi. Keyin aytdim tinchlikmi xo'jayiniz bilan gaplashmadingizmi mana xo'jayin haqida biror narsa demadilarmi desam keyin anaqa dedi 3-4 kun bo'ldi aka ketaman deb rosa quvonib o'tiribdilar birdan izolyatorga chiqib oldi dedilar.
U ayoli turmush o'rtog'i aytganmi endi?
Ha turmush o'rtog'i aytdi. Ariza olganga bordim nima aytib to'g'risini ayting dedim man dedim nima qilay narsalarim judayam og'ir zo'rg'a olib kelganman ayting biror narsa deb desam to'g'risini aytsam dedi haqiqatdan rost dedi izolyatorga dedi 21 oktyabrda chiqadilar dedi a tushundim dedim o'sha jinoiy ish qo'zg'atilgan 21 oktyabrda chiqsalar dedim yana muddat qo'shadilar desam og'zim chiqolmadi keyin shu bilan endi 2 ta qo'limda sefki yig'lab kelyapman sumkalar bilan bittasini ozgina 10 qadam ko'tarib boraman ikkinchisini yana 10 qadam qilib kutyapti endi 3 ta o'g'lim ham navbat bilan telefon qilyapti keyin shunaqa desam shu oilaviy hammasi xuddi uyimizga motam tutganday bo'lib qoldida endi ishonmayman hech narsaga ishonmayman manimcha baribir Murod Jo'rayevni o'ldirmoqchi bular o'ldirib bermoqchi bo'lsa kerak
markaziy osiyoda inson huquqlari tashkiloti bugun xabar tarqatdi ahvoli juda og'ir gaplasha olmaydigan ovozi chiqmaydigan darajada degan
oldinga borganimda u og'izlarida bitta tishlari yo'q hattoki nonni yemasdilar yutib yerdilar o'shanda man hech narsa demadim chiqsalar bo'ldi nima yemaglasangiz chiqsangiz bo'ldi man biron joyga aytmayman o'zbekistonda hech qanaqa gapimiz chiqmasa chiqsangiz bo'ldi deb Hayattan kayıp gitmeyeyim.
Opacan yığlamayın. Demek sizge bu sefer anık aitmegen ha? Cinayet iş kozgatıldı mı? Muddat uzaytırıldı mı?
Yok. Anık aitken yok. Anık aitken yok. Hiç mi? Fakat şuradan çıkan o şey. Opa rastlarım izolyatırdılar. 21'de çıkardılar. İzolyatırdılar. Ki 22'de bunu sikireyim. Nasıl olup gitsin? Nasıl olup gitmeyin dedi. Proska dedi. Proska gelip gitsin. Bilmesem ben dedi. Korkmaz ki. Ulan uzayım bilmeyiz. Çünkü o şey telefon kılgeler. Çünkü ya burada hiç ona kılgen o pirinler aitken kileversin de. Ya kendisine de telefon bulacağımı yukarıdan. Yani müddet birinle diyeceğim ya izolatör yetkinle diyeceğim. Onu yan bilmeyeyim.
Ozu bu yıl çıkadı degen gel bari da Murat Jurayev'e.
Ha, buram marka onaka kılınken yok da. Ait, şu aldım ki kilgenimde mesela kuk kilikler yıl birinle diyeceğimlerini 4 ay aldım, 3 ay aldım başka zonlara hop geçerdi. Bundan 4 ay aldım ki yanımda korkup geliyordum. Bronca'yı alıp geçken bu sekerek yıl vermek istiyorum dese özler diye geldi. Hiç kanaka gelsiz yok dediler. Olsa kumandım ayıtıma alıp gitmem dedim. Yıldı dedim yıl vermeyeli çıkardılar dedim. Oğlum şu 5. sentyabrda kilgende ki rasa gideyim kumandım. Ha şimdi çıkardılar kuda halası dedim. Çünkü almış yaşta tüldüler dedim şimdi çıkardılar gelirdi. Şuna kadar diyordum sentyabrda almış ki tüldüler.
18 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jurayevning rafiqasi Xolbika Jurayeva bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Xolbika Jurayevaga ko'ra ayni paytda Murod Jurayev yana jazo izolyatorida saqlanmoqda. 13 noyabr kuni esa uning qamoqdagi 5-chi muddati yakuniga yetishi va uning bu yil ozodlikka chiqishiga umidlar bildirilayotgan edi. Eslatib o'tamiz, Murod Jurayev 1994-yilning 18 sentyabrida hibsga olingan, muxolifatdagi Irq partiyasi lideri Muhammad Solih bilan birga hokimiyatni kuch bilan egallab olishga uringanlikda ayblangan Murod Jurayev 95-yilning 31 martida 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Amnistiya aktiga muvofiq jazo muddati 3 yilga kamaytirilgan edi, ammo shundan buyon 2003, 2006, 2009 yillarda jazo muddati tugashiga oz vaqt qolganda Jurayevga nisbatan Jinoyat kodeksining 221 moddasi bo'yicha jazoni ijro etish muassasasi majbur ma'muriyatining talabiga bo'ysunmaslik aybi bilan yana 3 yildan qamoq jazosi qo'shib berilayotgan edi. Shu tariqa sobiq deputat Murod Jurayev 18 yildirki panjara ortida qolmoqda.
Ozod Skype ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik nogiron futbolchilar Kaliningradda o'tgan final o'yinda rossiyalik raqibini yengib yana bir karra jahon chempioni bo'ldi. Bu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa ozodlikning erkin mikrofoniga yakshanba kuni davomida kelib tushgan ba'zi xabarlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ozodlikning Shahrisabz tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchisi 6-oktyabr kuni kaltaklab o'ldirilgan shahrisabzlik terimchi Navro'z Islomovni uyiga fotihaga borganini so'zlab berdi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bu tinglovchi fotiha 10-oktyabr kuni bo'lib o'tganini aytdi. Tinglovchiga ko'ra marhumning ota-onasi o'g'lining o'limiga sabab bo'lganlar jazolanishini talab qilish niyatida. Hozir tinglovchi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
19 yoshda ekanda ismi Navro'z, familiyasi Islomov ekan, dadasi boyanki Neftodavskiy degan joyimiz bor, o'sha yerga sartarosh bo'lib ishlagan. Keyin ta'ziyaga bordim, boyagi xatm Qur'on o'qib ta'ziya bildirdim xonadon egalariga, hammalariga. Bu markaziy bozordan 7.5 kilometr nimada Mehtarovskiy degan joyimiz bor, o'sha yerda Tarahli degan qishlog'imiz bor. O'g'lim bilayekan, ota dedi, bu yigit dedi, dadasiga yordam beraylik dedi, otasiga. Birov bilan janjal qiladigan bola emas ichida, birov bilan nima qiladigan halim yigit ichida, yumshoq, shunday madaniyatli yaxshi yigit ichida. Ota nima aytganga, men aytdim, o'g'lim bizdan fotiha lozim bo'lmasa, bizga notanish bo'lsam deb axtarib surishtirib borib ta'ziya izhor qildim.
Ota-onasi bilan gaplashdingizmi?
Dadasi, bobosi bilan gaplashdim, onasi bilan gaplashganim yo'q. bu ish muborak rayonda bo'lgan ekanda.
Endi qanaqa bo'lgan ekan? Aka aytib berishdimi? Qanday olamdan o'tibdi Navruz?
Bu shaxsiy servis ichki ishlar bo'limini xodimlarining menga hech qanday bir aloqasi yo'q ekan. Bu ish muborakda bo'lgan ekanda. Dadasining gapiga qaraganda mana shunday xulosaga keldim, o'zimizni ichki ishlar va shahrimizni ichki ishlar nimasi hech qanday aloqasi yo'q.
Uyini atrofini melisa o'rab olgan ekan deb aytishuvdi bizga o'sha 10-oktyabr kuni.
Yo'q. Men ko'rmadim. Man boyunca Xudoya issi kuni bordimda Xudoya tarqagan ekan osh beriladi ekan o'zimizga shunday odat bo'lgan. Uyini hech qanday kuzatuv bu nazoratda guvohi bo'lmadim. Men so'radim, bu qanday odatga mashhur muborakda bo'lgan, endi biz bu ishga kirishamiz deb dadasi aytdi. Odamning qalbi yig'laydi, har bir insonning qalbi yig'laydi bu ishga. Onasi o'qituvchi bo'lib ishlagan, dadasi sartarosh bo'lib ishlagan, bobosi bor ekan. Juda ham bir odobli, madaniyatli, bir yaxshi insonlar ekan. Insonni ko'rinishdan bilsa bo'ladi-da. Bir ikki o'g'li bor ekan. Shu biri shu Navruz ismidagi, Navruz jon ismli, Alloh rahmat qilsin. Mana shunday holat bo'libdi. Endi qilganlarga Allohning qahri g'azabi bo'lsin.
Demak, bu Shahrisabzdan ozodlikka bog'langan va ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan tinglovchi edi. Ushbu tinglovchi 10-oktyabr kuni Navruz Islomovning uyida bo'lib o'tgan fotiha marosimiga borgani va ota-onasi bilan suhbatda bo'lganini aytib berdi. Biz bu tinglovchi bergan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib o'tamiz yana bir karra, ammo tilga olingan mavzu Navruz Islomovning kaltaklab o'ldirilgani bilan bog'liq hodisani ozodlik tahririyati o'rgangan. Bu haqda birinchi bo'lib 8-oktyabr kuni ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan bir mustaqil manba xabar qilgan edi. Shahrisabz tumani rasmiylari bu ma'lumotni qisman tasdiqlagan, ya'ni Navruz Islomov ismli terimchi kaltaklab o'ldirilganini tasdiqlashgan, lekin uning militsionerlar tomonidan kaltaklab o'ldirilgani haqidagi ma'lumotni Shahrisabz tumani hokimligi ham, Shahrisabz tumani ichki ishlar bo'limi, Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mutasaddilari ham qat'iyan inkor qilganlar. Demak, ozodlik bu mavzu tafsilotlarini o'rganishda hanuz davom etmoqda va qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa albatta sizga xabar qilamiz. Erkin mikrofonga yakshanba kuni bog'langan yana bir tinglovchi esa o'zini talaba deb ma'lum qildi va ushbu talabaning so'zlariga qaraganda hozirda ular paxta terimiga olib ketilgan Jizzax viloyati Paxtakor tumanida dalalarda paxta deyarli qolmagan va talabalarga kundalik norma 5 kg etib belgilangan, ammo talabalar 5 kg paxtani terishga ham qiynalmoqdalar. Bundan tashqari talabalarning ovqatlanishi va turar joy sharoiti juda og'ir bo'lgani bois ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan bu talaba paxta terimini tashlab qochib kelganini so'zladi. Hozir u bilan qurilgan suhbatni eshiting.
5-sentyabrda paxtaga chiqib ketganmiz. O'sha yerda olib borishgan paxtaga, Jizzaxga borganmiz, Paxtakor degan tumanida Oqbulo degan qishlog'iga borganmiz. O'sha yerda kollej bor ekan. O'sha yerda kollej ishlayotib, o'sha Jizzaxda vaqti Jizzax o'tib, hammangiz bo'g'inlaringiz og'ir, muskullaringiz yaxshi og'rib ketadi, o'tib ketadi.
Nima, kollejda pastda pol emasmi, betonmi?
Pol emasda, betonda. Zahri o'tib ketadi.
O'tda bilan raskalatishda degan narsalar bo'lardi.
Unaqa narsalar yo'q endi. O'zi poyezdni olib ketishdi. Anaqa elektrichkada olib ketishdi. Unaqa narsalar olib borish imkoniyati yo'q deb.
Ko'rpa to'shak oldinglarmi?
Ha, ko'rpa to'shak olib ketganmiz o'zimiz bilan.
Endi u yangi qurilgan kollejlardanmi endi u?
Ha, yangi qurilgan ekan.
Keyin nima qildinglar? Kvartiraga chiqdinglar keyin.
Kvartiraga chiqib ketdik. Alohida o'tda ham yo'q, kvartiraga chiqmaysan, u bu deb. Kvartiraga majbur bunday urushib, talashib, amallab chiqib ketdik kvartiraga. Keyin ovqat, anaqa ovqatlari ham normalni emasdi. To'g'risi umuman ovqatini yemadigan.
Nima ovqatlar qilib berishdi?
Anaqa prilovka qilib beradimi, mastava qilib beradimi, endi uni qanaqa go'shtligini endi xudo biladi, echki go'shtimi, qanaqa go'shti, qayerdan kelyapti, o'shada noma'lumda. Keyin daladachi, mana birinchi terim yaxshi normalni o'tkazdi, uji ikkinchi, mana ikkinchi terim boshlangandan keyin o'sha paxta yo'qda, hech qayerda paxta yo'q, dalaga chiqamiz dedi. Faqat o'tirib qaytib kelamiz. Dalada o'tirsangiz ham bilsangiz zax bo'ladi, to'g'rimi? O'sha zax o'tib ketadi endi. Kvartiraga qaytinglar, zaketinglar deb abetdan keyin ketardi pastdan keyin. Bir ikki marta etmi ketdi, keyin anaqa dekanatga shtabga kirishdi. Shtabga kirgandan keyin dekanlar qarab o'tirishmasdan tap-tap-tap sop tashlayotdi. Qarayotgani yo'q, uryotdi bizani. Ichlarimizga urib ketyapti, boshqa narsa qilyapti. Endi biz hech narsa deyolmaymiz biz endi talaba bo'lgandan keyin o'shancha alam qilib ketdi. Kimga aytishingni ham bilmaysan darding uydagilarga, tomida uydagilar aytganing bilan ular ham bo'pti bolam bo'pti deb ko'rishadi. chidagin o'qishi bu deb 15-chi anaqada oktyabrda qaytamizga va'dala berishdi, lekin hali ham yo'q. Mana bugun qochib keldik paxtadan. Kecha bitta bolamizni dekan urganda anaqa joyga, nozik joyga urganda, keyin qizarib ishib yurolmay qoldi. Hamma domlalar naborot, sen unaqasan, bunaqasan, sen o'qishga borganda qiynayman, attestatni qo'raman deb zamashdan qo'rqishadi. Paxtadan anaqa qilmasin. O'qishga borganda qiynayman, u bu deb. Yo, ham paxtasiga borib kelib berganimiz и yana bizga kalta yeganimiz bitta alam qotdi bizga. И birovlar umuman kelmagan ham, o'shalar erta 200 dollar 300 dollar berib qolganlar ham bor. A bizga ham beraylik desa bizdan olishmadi. Bilmadim nega olishmadi.
Nechi kilodan hozir paxta teryapti endi qolganlar?
Paxta tak 5 kilo. Umuman paxtani o'zi yo'qda 5 kilo paxta zo'rg'a terasiz. Tersizdan bunda chanon, kesak, musurlar bilan 5 kilo chiqadi. O'sha paxtani ham 5 kilodan kam tersiz, mishtabga kiritib, bu bolalar urishotdi.
Endi 5 kiloni terish ham qiyin demak.
Bu paxta yo'q, dalada umuman paxtani o'zi yo'q. Hali qop ketgan, yarim yurtda yerlarda yotgan paxtalarni bala aylanib-aylanib tersangiz ham zo'rg'a 5 kilo chiqadi.
Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining talabasi Ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlab bergan fikr-mulohazalar bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Bu Ozodlikning bugungi erkin mikrofoniga kelib tushgan murojaatlarining navbatdagisi edi. Marhamat, agar sizda ham fikr-mulohazalar bo'lsa, bizga bog'laning, eslatib o'tamiz. Hozirgina tinglaganingiz fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi esa Rossiyada o'tkazilayotgan mahalliy saylovlarga oid xabar. Rossiyaning 83 oblasti va o'lkalaridan 77-tasida mahalliy saylovlar o'tkazilmoqda. 5-ta viloyat: Amur, Bryansk, Novgorod, Belgorod va Ryazanda viloyat gubernatorlari fuqarolar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri saylanmoqda. Kaliningrad hamda Ximikida esa shahar hokimlari saylanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Rossiyadagi gubernatorlik saylovlarida hukmron Yediniy Rossiya partiyasi qo'llab-quvvatlagan iqtidordagi gubernatorlar g'olib chiqishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2004 yilda viloyat gubernatorlari fuqarolar tomonidan saylanishini to'xtatgan va keyinroq gubernatorlar prezident tomonidan tayinlangan. O'tgan yil dekabr oyidagi saylov adolatli bo'lmaganini iddao qilgan muxolifat ommaviy namoyishlar uyushtira boshlagandan keyin gubernatorlarni to'g'ridan-to'g'ri saylash tartibi qayta tiklandi. Vladimir Putin o'tgan yil mart oyida o'tkazilgan saylovda 3-chi muddatga prezident etib saylangan va may oyida faoliyat boshlagan edi. Dmitriy Medvedev esa prezidentlik muddatining oxirgi kunlarida viloyat gubernatorlarini to'g'ridan-to'g'ri saylash tartibini qayta joriy qilgan. 14 oktyabr kungi saylovda fuqarolar 6 viloyatda mahalliy parlament a'zolarini, Kaliningrad shahri va Moskva viloyatidagi Ximkida esa shahar hokimlarini saylaydi. Moskvadagi Carnegie markazining mintaqa siyosati bo'yicha tahlilchisi Nikolay Petrovga ko'ra, saylov haqidagi qonun kuchga kirgunicha Kreml 23 ta viloyat gubernatorini lavozimidan bo'shatgan yoki lavozimiga qayta tayinlagan. Tahlilchiga ko'ra, yangi gubernatorlarning 4 yoki 5 yillik muddati tugamagunicha ular boshqarayotgan viloyatlarda saylov o'tkazilmaydi. Petrov fikricha, Kreml shu yo'l orqali yaqin kelajakda ko'ngilsiz vaziyat yuzaga kelishining oldini olishga erishgan.
The meaning of these elections is more for the Kremlin to test the system and to understand whether
gubernatorlar saylovini o'tkazishdan maqsad Kreml uchun asosan shu tizimni sinab ko'rishdan iborat. Ya'ni, keng ko'lamli o'zgartirishlar amalga oshirilmasa ham, bu tizim barqarorlikni saqlab qola olishi yoki olmasligini bilishdan iborat. Ular bunday saylovni anchadan buyon barqaror bo'lib kelgan, o'zlari ishongan viloyatlarda yoki muhim bo'lmagan viloyatlarda o'tkazmoqda, dedi rossiyalik tahlilchi. Rossiya muxolifati hukumat o'zi istagan natijaga erishish uchun ulkan ma'muriy resurslarni ishga solayotganini ta'kidlamoqda. Tahlilchi Petrov viloyat gubernatori lavozimi yoki mahalliy parlamentlar a'zoligi uchun o'tkazilayotgan saylovlardan mo'jiza kutmayotganini aytdi. Uning fikricha, eng qizg'in kurash shahar kengashlari a'zoligi va shahar hokimi lavozimlari uchun da'vogar bo'lgan nomzodlar o'rtasida bo'ladi. Nikolay Petrovga ko'ra, saylov natijalari poytaxtda kuzatilayotgan muxolif kayfiyat boshqa viloyatlarga qanchalar yoyilgani va viloyatlarda jamoatchilik noroziligi qay darajada ekanini aniqlashda yordam beradi.
Afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan hikoyalarni taqdim etib kelmoqdamiz. Ana shu turkumni davom ettirib, afg'onistonlik o'zbeklarning qo'shiqchilik san'ati xususida hozirlangan navbatdagi lavhani taqdim etmoqchimiz. Uni hamkasbimiz Olim Ko'kkan tayyorlagan.
Afg'onistonda kuy qo'shiqlarini, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar qo'shiqlarini yozish uncha uzoq o'tmishga ega emas. Sababi ovoz yozadigan apparatlar bundan taxminan 35 yil avvalroq ham oddiy aholiga muyassar bo'lmas edi Afg'onistonda. Ammo hokimiyatga tegishli bo'lgan Afg'oniston radiosida forsiy va pashto tilli xonandalarning ashulalaridan bo'lak xalqlar qo'shiqlarini yozish taqiqlab qo'yilgan edi. Afg'oniston radiosi studiyalarida chamasi bundan 29 yil oldin afg'onistonlik o'zbek xonandalar qo'shiqlari yozila boshladi. Eshitganingiz qo'shiq ham Afg'oniston radiosida ilk marta yozilgan o'zbek qo'shiqlari qatoridan joy oladi. Har bir o'lmas ijodning o'ziga xos tarixi bo'lgani kabi, Maymanalik Azizulla ovozida yozilgan ushbu qo'shiqning ham tarixi bor. O'sha paytlarda Afg'oniston radiosida ishlab yurgan o'zbek jurnalist Fayzullo Qardosh Andhuy Gilami afg'onistonliklar tili bilan aytganda Andhuy qolini haqida bo'lgan qo'shiqning ijod etilishi va audio tasmaga yozilishini mana bunday eslaydi.
Menimcha 79-yilda chamasi bir 20 yashar bir yigit Maymana shahridan Kobul shahriga poytaxtga o'z qo'shiqlarini Afg'oniston radiosiga zaps qilish uchun keluvdi. O'sha haftada bir Gilam ko'rgazmasi ochilgan edi. Shu Gilam ko'rgazmasiga bizlar ham qatnashdik. Men ham bir diktor sifatida radioda o'zbek tili programmasida qatnashardim. Biz qolin haqida birorta qo'shiq bo'lsa edi deb turganimizda shu bola shunday deb qoldiki, shu qo'shiqni men o'qisam, Anhoyni qolinlarini maqtab bir qo'shig'im bor, o'qiyman dedi. O'qi dedik. O paytda Afg'on rubobi bilan doira deysizmi yo tabla degan bir soz bilan ustoz Muhammad Umar rahmatli chucha malang degan bir zerbag'ali deymiz bizlar shunaqa bir soz bor. Buni chaladigan birta ustoz bor edi, bu ham o'lib ketdi rahmatli. O'shalar u yerda birgalashib muzika tuzatdilar. Bir past ichida bu muzika tuzaldi-yu, shu bola shu qo'shiqni o'qidi. Va ikkinchi marta o'qigani yo'q, birinchi marta o'qiganda bu zaps bo'ldi bu.
Afg'oniston o'zbeklari qo'shiqchiligining o'ziga xos tomonlari bor. Bu hali diqqat bilan o'rganilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida Afg'onistondagi o'zbeklar hayotidan bir lavhani eshitdingiz. Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Eshittirishimiz mavzusi, demak, O'zbekiston ichkarisidagi va tashqarisidagi mardikorlar, O'zbekiston tashqaridagi mehnat muhojirlari, O'zbekiston ichidagi mardikorlar o'z kasaba uyushmalarini tuzishmoqchi. Sankt-Peterburgda 50 ga yaqin tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojiri 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirish navbatida norozilik tadbiriga qo'l urdi. Demak, muhojir farroshlarining 10 oktyabr kungi norozilik tadbiri Sankt-Peterburg shahar Zilkom servis 2 boshlig'ini ish tashlovchilar yoniga kelib, ularga o'z oyliklarini 2 kun ichida undirib berishni va'da qilish bilan yakun topdi. Endi mardikorlar huquq uchun kurashchilar O'zbekistonda ham piket o'tkazdi. 5 oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosi oldida mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish tashabbuskorlari bo'lgan huquq himoyachilari norozilik piketi o'tkazdi. Eslatib qo'yamiz. Faxriddin Tillayev va uni hamkorlari O'zbekistonda mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Oqibatda Faxriddin Tillayev 15 sutkaga qamalgan. Demak, kasaba uyushmalari O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar, tashqaridagi mehnat muhojirlari o'z kasaba uyushmalari tuzish haqida gapirishmoqda. Demak, payti kelgan shakli. Demak, O'zbekistonda mardikorlar tarixi 100 yillarga borib taqaladi. 100 yillar oldin ham Chor Rossiyasiga mardikorlar olib ketilgan va mardikorlar o'z noroziliklarini mana shu qo'shiqlarda ifoda qilishgan. Bugungi eshitirishimizda, demak, Rossiyadan mana Rossiyani juda olis joyida Murmanskda ishlayotgan Nilufarxon ishtirok qilyapti. Nilufarxon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Novosibirskda ishlayotgan Hamidaxon ham biz bilan demak aloqada. Hamidaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Rossiyadan yana o'zbeklar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanayotgan faol Boymurod aka Majidov ham biz bilan efirda. Boymurod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Keyin O'zbekiston ichkarisida mana O'zbekistondagi mardikorlar kasaba uyushmasini tuzishga bosh qosh bo'lganlardan biri inson huquqlari faoli, O'zbekiston xalq harakatining faoli Abdulla aka Tojiboy o'g'li ham biz bilan aloqada Toshkentdan. Abdulla aka, eshityapsiz bizni?
Eshitaman, assalomu alaykum.
Va eshitirish davomida, demak, Sankt-Peterburgdagi Umid jamiyati raisi Alijon aka Haydarov bilan ham bog'lanamiz. Bugungi mavzumiz, demak, mardikorlar o'z kasaba uyushlarini tuzib o'z huquqlarini himoya qilmoqda degan mavzu. Demak, Sankt-Peterburgda Rossiyadagi eng ko'p o'zbeklar yashayotgani aytiladi va o'sha yerda Umid degan jamiyat tuzilgan. Bundan 20 yil oldin tuzilgan, ancha eski jamiyat. Demak, Umid jamiyatini rahbari Alijon aka Haydarov bilan bog'lansak. Alijon aka, sizdan eshitamiz endi.
O'zbek jamiyatida bu. O'zbek jamiyati Umid degan bu.
Yani kasaba uyushmasi profsoyuz maqomimi bormi sizlarda, ya'ni o'sha ular xorazmda?
Профсоюз yo'q, biz o'zimiz jamiyat tomonidan yordam beramiz. Юридическая поддержка, трудоустраивание, ishga kiritamiz, qarab turamiz, pul to'lasin vovrida, hammasini o'sha qilamiz. 21 yildan beri nima qilaman bu jamiyat.
Alijon aka, alohida bir mehnat muhojirlari uchun profsoyuzga ehtiyoj bormi kasaba uyushmasiga?
Nima qilgani?
Alohida kasaba uyushmasi tuzishga ehtiyoj bormi? Shunaqa talab bormi o'zbeklar uchun?
Biz qilaylik, ishlamadi chota. Независимый профсоюз гастарбайтеров России мы делали. Бу только өзбекләр ма, таҗиклар, грузиннар һәммәсе кирәмди бунга. Член-членски набирать надо, профсоюз членски взнослардан нима булат та, шу штрафлар кылады.
Нигә эшә алмады? Ягъни оша азарлык бадәле төлемәгәне өчен пул бойыс эшләми калдымы?
Да, мәсәлән, финансовой поддержки не было из-за этого. А так открыли мы. Защищать наших соотечественников профсоюзлар тамандан. Но профсоюз ушагане это юристлар ушаш керек, волонтерлар ушаш керек, хаммазге пул тораш керек. Финансовой поддержки не было, не смогли. Төртте профсоюзда болдым, ашака, независимо гастарбайтеров. Но из-за финансовой не было финансовой поддержки, у нас не получилось, бумагом.
Endi taxminan, masalan, Sankt-Peterburgda qancha o'zbeklar bor? Bir raqamni ayta olasizmi?
Точно статистики данные yo'q, но где-то 500 000 bor.
500 000 odam 1 dollardan bersa ham 500 000 yarim million dollar bo'lar ekan. Nahotki tuzish iloji yo'q.
Ha, no, o'zbeklar bermaydi hukm. O'zbeklar qiyin pul bergani.
Lekin kelajakda balkim tuzilar shunaqa, chunki boshqa iloji yo'q degani.
Qaramiz, biz har haftada bu shu haftada 2 marta o'lik yuboramiz. 2ta, 3ta odam o'lik yuboramiz. Hozirgi ham pul yo'q, yig'ib yuramiz. Mashinalar zanidan, bezdan. Мы хотели вот такое сделать профсоюзное движение, чтобы башка вакытта, самый кыйын вакытта керекле профсоюз пуллары, оштымасы, поддержкалары.
Енді Алижон ака, башка ташкилотлар бармы шунака? Мәсәлән, Азербайҗанларныки, грузиннарныки бармы?
Bor ularda.
Qanaqa ishlayapti ular? Nega ular pul beradi? Nega o'zbeklar pul bermaydi? Azolik badali.
O'zbeklar bermaydi. Ozarbayjon, armanlar, ular jamiyatlari sponsoruyotsa oligarxini takibi shu tomonini beradi.
Endi oligarxlar bizda ham bor. Ya'ni undan
bizlar o'zbeklarga poddashka qilmaydi biz oligarxlar.
Oligarxiya ham o'sha mardikorlarga munosib.
O'zbek desa qochadi biz oligarxlar o'zbeklarda.
Nega shunday? Nega?
Bilmayman, kim biladi. Уже я 20 лет задаю этот вопрос себе. 20 лет вот так мучаемся.
Demak, Alijon aka Haydarovni 20 yildan beri qo'yotgan savolni bugun muhokama qilsak, mana Nilufarxon, sizga qisqa savol. Kasaba uyushma kerakmi shunaqa o'zbeklarga? Alohida.
Kerak. Menimcha kerak. Har bir shaharda o'zining filiallari bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin mana hozir Alijon aka Haydarovni aytishlari bo'yicha yordam bo'larmikin buni ochgandan keyin?
Yo'q, mana a'zolik badali to'lamas ekan. Masalan, siz uchun oyda 2 dollar to'lash shunaqa qiyinmi, ya'ni evaziga shuncha masalan yordam olsangiz, huquqiy yordam? Yo'q,
men uchun qiyin emas.
Hamidaxon, sizdan so'rasak endi, mana Novosibirskdan siz, masalan, sizni huquqlaringizni himoya qiladigan bir tashkilot bo'lsa, shunga oyda bir 2 dollarcha berib turish qiyinmi, nimami? Ya'ni nima deb o'ylaysiz, kerakmi tashkilot?
Kerak, albatta. Agar kerak, unday bo'lsa har bir inson o'zining huquqini himoya qilib, shu yerda chiroyli ishlab yursa albatta bo'ladi. Lekin Alijon aka aytdilar, shu to'lamaydi o'zbeklar deb. Конечно, ularda har bir inson, katta inson to'plab yurishiga to'g'ri keladi. Albatta, lekin bu tashkilotni ochadigan inson ham aktiv bo'lish kerak-da deb o'ylayman. Lekin bilmayman, ishonchim komilmas.
Har kim o'zini problemamni yechaman deb o'ylaydi, lekin muhojiratda har doim ham bitta odam qila olmaydi ko'pchilikka muhtojlik bo'lmasa o'lik yuborish masalasida. Masalan, yaqinda eshitgan nimamiz xabarimiz, Rossiyada yo'l chetiga ko'mildi bitta o'lik. Sanjarbek degan o'zbekni o'ligi yo'l chetiga ko'mildi, chunki olib ketishga pul yo'q oila a'zolarida. Va shunaqa paytda bir jamiyatga ehtiyoj bor-da. Boymurod aka, Majidovdan eshitsak. Boymurod aka, sizni fikrlaringiz. Mana shu jamiyat tuzish, profsoyuz tuzish ma'nosida.
Asosan endi profsoyuzni asosan maqsadi endi to'g'ri, bunga bizda kerakdir, balkim kerakdir. Kerakli sababi endi bular hozirgi ishlayotgan shu ishlayotgan o'zbek fuqarolari kim bo'lsa qat'iy nazar fuqarolarga yordam berishda endi yordam berish endi qanaqa desam bo'ladi. Haligi ish beruvchi hamda ish oluvchi bilan bir-birini nima qilib berish dogovorlarni ayniqsa.
Ya masalan o'sha tashkilotda ko'rib yersa-da dogovorni yuristda ko'rsatib bersa, masalan, profsoyuz qo'l qo'yardiki, oldin ishga olganda, ishdan bo'shatganda, sovet paytida. Shu narsa bo'lsa, bu yerda ozgina nazorat bo'lgan bo'larmidi, Baymurod aka?
Na, потому что bizda hozirda nazorat yo'q. Agar huquq, endi Rossiya Federatsiyasi huquqini trudovoy dogovor bo'yicha agar nima qilsak, kechagi gaplarimiz 8 mingdan haligi dogovor bo'lsa, dogovor yozilichi. Ular aslida 25 ming bo'lish kerak. O'sha gapga maqsadga taqilib qo'yadi-da ular.
Ya'ni o'sha ish beruvchi qiziqmaydi bu narsaga, zainteresovan emas, ya'ni ish beruvchi huquqlarini himoya qilishidan ishchini.
Yo'q.
Demak, Bobirat aka, Majidovning fikrlaringiz ayni paytda O'zbekiston ichkarisida ham ayni muammo ko'tarilyapti. Mana o'zbekistonliklar Moskvada, Koreyada, Qozog'istonda mardikorlikda yurgan bo'lsa, viloyatdan kelganlar, demak, Toshkentda mardikorlikda yuribdi. Ularning ham huquqlari himoya qilinmagan. Abdulla Tojiboy o'g'li biz bilan aloqada. Abdulla aka, sizdan eshitsak, ya'ni shunchalik zarurmi mardikorlarni, O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlarni kasaba uyushmasini tuzish? Chunki O'zbekistonda kasaba uyushmalari borki umuman.
Eshitasizlarmi?
Eshityapmiz, gapiravering.
O'zbekistonni ichida mardikorlar soni juda bir katta armiyaga aylandiki, ya'ni ularni huquqlari na bir hukumatni biron-bir qonuni, na bir konstitutsiya, hattoki o'sha prezident konstitutsiyada O'zbekiston fuqarolarining huquqini ularni himoyasiga olaman degan qonun ham bularga hech qanaqangi bir yordam berayotgani yo'q. Shuning uchun biz bir nechta faollar bilan shu qarorga keldikki, ya'ni bu mardikorlarni mustaqil mardikorlar profsoyuz tashkilotini tashkil qilish g'oyasi keldi va bu eng dolzarb hozirgacha kunduzda O'zbekiston ichida, shuning uchun shuni tashkil qilishga harakat qildik.
Endi nima qilmoqchisizlar endi? Mana Toshkentdagi mana quruvchilar, ishchilar, oshpazlar, shunaqa bog'bonlar bor, tashqaridan viloyatdan kelib ishlab yuribdi, mardikorlar deymiz. Xo'p, ularning huquqlari, qaysi huquqlarini himoya qilasiz? Masalan, bergan rozi, olgan rozi, masalan, ishlatgan pulini beryapti. Nimani himoya qilasiz?
Mardikorlarni huquqlarini himoya qilish asosan biz tarafdan qaysi taraflari, ularning manfaatlari va huquqlarini himoya qilamiz. Bu o'sha militsiya xodimlari, uchastkavoylar, ayrim mana hozir Toshkentda ham modaga kirdi, haligi patrulni orqali qandaydir bir tashkilotlarga yo'lmasa boy bir boylarni uyida ishlatish uchun atribyutlar paydo bo'lishi, ular ham ularni ishlatib pulini bevasli holatlari bo'lyapti. Mana bularni hammasini ish qilib murojaat qilayotganlarni ishlarini to'g'irlashga, o'sha pullarni olish yoki bo'lmasa yana bir hukumat tarafidan, ya'ni militsiya tarafidan shunday bir nima deydi, yangilik yaratishdiki, menga yaqinda bir student bola telefon qilib, "Mana Moskva bozoriga chiqib ko'rdim, ishtonsin ishlaydi" deb mani ushlab panelniga olib ketdi dedi. Ya'ni hech qanaqangi
bir panelni degani bu o'sha bomizlarni qamaydigan qamoqxona Toshkent aeroporti yonidagi. Eslatib qo'yamiz.
Ha, u vaqtincha olib borib o'sha joyda qamaydigan joyi olib borib, o'tda go'yoki ularni spiskaga olayotganmishdi, yozib qo'yayotganmishdi. Bir oydan keyin chaqirtirib jarima olamiz. Ha, nega jarima olarkan desam, o'zingizga ma'lum, tadbir ya'ni maktablarning o'rtasida, o'zaro o'rtasida konkurentsiya katta ishkami uchun. Shuning uchun o'sha birjadan tashqariga chiqib, o'sha kelgan odamga yoki mashinaga yugurib borib o'zining ishini taklif qilayotganlarga aynan o'sha joylarda militsiya xodimlari qo'yilib turishadi va ularni ushlab, o'sha olib borib jarima solib yoki pulini olib yo'li shu. Yana bitta yo'li bu yangi bir qandaydir bir pul o'ldirish yo'llari paydo bo'libdi. Undan tashqari mana militsiyalar, ichki ishlar xodimlari tarafidan asosan ularga bo'layotgan pretenziyasi bu vaqtinchalik propiska masalasi. Vaqtinchalik propiskani bahona qilishib ulardan pul undirish yo'llarini o'ylab topilgan. Bu martikollar ichki ishlar xodimlari uchun bir katta xazina. Shuning uchun ham chiziladigan har qanaqangi mustaqil profsoyuz tashkilotlariga har qanday qonunlarni, konstitutsiyalarni buzgan holda bo'lsa ham qarshilik qilishga harakat qilishyapti va bizlarga nisbatan har qanaqangi bir
mana Faxriddin Tillayev, mana 15 sutkaga qamaldi o'sha kasaba uyushmasi tuzish tashabbusi bilan chiqqan Faxriddin Tillayev. Demak, Abdulla aka, rahmat sizga. Mana Nilufarxonni eshitsak, nafaqat O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar, tashqaridagi o'zbek mardikorlari ham Rossiya militsiyasi uchun xazina manimcha.
Oddiy Rossiya fuqarolari, Rossiya davlat uchun xazina. Bilmadim, bu
yo'q, politsiyachilarga pora beradi-ku mana qo'liga berib dokument tuzib bo'lmasa.
Bizda Murmanskda вообще boshqacha vaziyat. Bizda Murmanskda o'zbeklar bunchalik ko'p emas, Moskva, Sankt-Peterburgga qaraganda. O'zbeklar ozchilik, lekin bizda hozirgi vaqtgacha hamma qonunlar rioya qilinadi. Bizda hozirgacha uchratmaganman qaysi bir militsioner yo bo'lmasam GAI xodimi, boshqa xodimlar pora olganini ko'rganim yo'q. Bizim Murmanskda nega deganda vaziyat boshqacha. Rossiya grajdanligi olish ham oson, chunki hamma yo'q qonun bo'yicha qilinadi. O'zbekiston fuqarolari o'zlarining huquqlarini talab qilishga juda ham buyurtma ega, chunki har bir davlatning o'zini qonun qoidalari bor. Shu O'zbekiston fuqarolari ishlagan kelgan odamlar bu yerda suv qonunlarga rioya qilib, propiskaga turib, ishlash uchun ruxsatnoma olishgandan keyin bizga o'z huquqim talab qila olishadi.
Endi mana Murmanskda yaxshi ekan. Novosibirskda qanaqa ekan mana Hamidaxon? O'zbeklarning ahvoli bir a'lo darajadami? Ya'ni politsiyachilar o'zbeklardan pora olmaydimi? Bir ola qarash, ularni nonini tuya qilish masalalari yo'qmi Novosibirskda?
Men aytmoqchiman, Novosibirskda bizda bu yerda ahvol sal boshqacharoq Sibirda. Albatta, lekin bizni o'zbeklarimiz bu yerda juda ham ko'p, madikorlar ham ko'p, lekin fuqarosini, Rossiya fuqarosini gapirsak, bu yerda juda ham bir masala bor. O'zbekistonliklarga juda ham bir boshqacha qarashadi. Qanday desam, men tushuntira olmayman.
Qanaqa qarashadi? Yomon ko'z bilan qarashadimi, yaxshi ko'z bilan qarashadimi?
Qanday? Bor shunaqa insonlar, biz o'zimizni o'zbek ularda singari juda ham yaxshi insonlar ham ko'p, lekin boshqacha yomon ko'zlari bilan qaralgan odamlar ham juda ko'p. Shahar juda ham katta bo'lishiga qaramasdan bizda o'zbeklar juda ko'p bu yerda, Novosibirskda. O'zbek O'zbekistondan ko'p, Qirg'izistondan ko'p, o'zbeklar juda ham ko'p Novosibirskda. Lekin men ayta olmayman, lekin qanday desam, bir xil vaziyat har yerda, hamma yerda har xil.
Endi haq-huquqlarini nimaga talab qila olmayapti o'zbeklar? Nima deb o'ylaysiz?
Bizda haq-huquqlar talab qilolmagani bir salbiy tomonlari bilmayman. Shundaki bizda o'zbeklar keladi, masalan, может быть, qandayki rus tilida
hujjati yaxshi emas, o'rcha gapira olmaydi.
Ha, huquqi yaxshi emas, o'rishani yaxshi bilmagani uchun, lekin qanday desam, juda ham sabablari ko'p aslida, lekin qanday desam, ular bir talab qilisha olmaydi, lekin fuqarosini olgan chog'da ham o'zlarining huquqlarini talab qilisha olmaydi. Shularning tomonlari bilmayman.
Demak, Hamidaxonning fikrlari edi. Boymurod aka Majidov bilan bog'lansak, Boymurod aka
eshitaman.
Boymurod aka, mana turli xil fikrlarni eshitdik. Endi mana bitta nima chiqdi, raqam chiqdi hozir. Rossiyadagi har 3 o'zbek mardikoridan bittasi Rossiya pasportini olish ishtiyoqida ekan, harakatda ekan. Shu rostmi? Ya'ni shunaqa ko'paydimi Rossiya pasportini olishga bo'lgan ishtiyoq, intilish?
Kelayotgan fuqarolarni asosan shunday, ular qayerdan bo'lsa qat'iy nazar keldimi endi o'sha. Kelinglar, birinchi ularni birinchi ashibka o'ngizdan kelsa, haligi aeroportdan reklama, har xil reklamalar tarqaladi. Birinchi o'sha yerda ko'zi tushadi ularni. Vot ularni birinchi asosiy o'zini huquqini buzganda asosan har xil firmalarga murojaat qiladi ular. Lekin bilmaydiki, masalan, oddiy, masalan, ish beruvchi rus tilida aytganda razrishenie на работу. O'shalarga UFMSda bormasdan haligi 1 so'm, 2 so'm arzoniga borib, o'sha tiqilishdi. Mana ikkinchi xato, uchinchi xato o'sha shu bilan asosiy ketdi. Siz aytayotgan savolda endi fuqarolik, Rossiya Federatsiyasi fuqarolini olish uchun bo'layapti bu ishlar, lekin ular endi bilmaydiku, shtob buni katta o'zlari qanaqadir summaga 30,000, 37,000 shunaqa bo'lib hodisalar bo'lyapti. Endi ular neofitsialni shunaqa nima ham bor.
Mana Abdulla aka, O'zbekistondagi inson huquqlari faol Abdulla Tojiboy aytdiki, O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar o'zbek militsiyasi uchun bitmas, tuganmas xazina dedi. Ya'ni o'sha Rossiyadagi o'zbek muhojirlari ham Rossiya politsiyasi uchun shunaqa xazinami?
No, shuni aytsam mumkin. Endi sababi nimada? Sababi rus tilini bilmasdan, masalan, o'zini huquqini bilmasdan, keyin конечно xazina bo'lib qoladi ular. Bir ikki so'm qo'liga beradi, shu bilan ketdi ular.
Endi Alijon aka ko'targan masala, nima uchun o'zbek militsiyaga bir ikki so'm pul berib, masalasini hal qilmoqchi bo'ladi-yu, kasaba uyushma, bir o'zbeklar jamiyatiga bir vznos to'lashdan o'zini tortadi. Nima uchun bu? Bu xasislikni tushuntirib berasizmi?
Endi bilasizmi, uni asosi endi ular o'zini huquqini himoyalamasdan, ular biladi, shtob ulardan как говорят, они так и родились, и так shunaqa bo'lib ketadi ular. Ular asosan militsiyalar bilan savol-javob, masalan, oddiy 3 oylik kelganda 3 oylik registratsiya bo'lmaganda o'tib ketgan bo'lsa, ular 500 dollar, 1000 so'm qo'l bersa, lekin 100 so'm berishga, vznos berishga qanaqadir ishonmaydilar. Yo'q, bu atak politsiya xodimlariga 1000 so'm berishga ularni quvvati yetadi. Endi xulosasi men bilmayman, uni hech kim aniqlolmagan bunaqa narsani.
Men masalan boshqa migratsiya tarixini o'rganganman. Mana bilasiz, Amerikada meksikaliklarning juda katta migratsion qatlami bor. Yevropada masalan turklarning migratsiya qatlami bor. Agar biror bir problema bo'lsa, ular o'zlarini kasaba uyushmasiga telefon qilib, o'sha yerda kurglasuv tushni advokat ishlaydi, aytadiki, "Marhamat, mana advokatim bilan gaplashing" desa, advokat o'sha mehnat muhojirini huquqlarini jiddiy tarzda himoya qilishni boshlaydi. Bilib, hamcha Rossiya politsiyasi uchun bir jiddiy nima bo'lsa kerak bu narsa. Bir jiddiylik.
Mana bu umid jamiyatida o'zi Galijon aka Haydarov aytganda, o'zi 21 yildan beri hozirgi paytda faoliyat qilishyapti. Действительно, umid jamiyatida huquq himoya qiluvchilar bor. Kerak bo'lsa advokat ham ma'lumot qilganmiz, hamma narsa hozirga yetarli, lekin ular bilmaydi, shtob shunaqa jamiyat borligini.
Qarz ikki qo'ldan chiqadi dedi. Mana bir tarafdan umid jamiyati bor, lekin mardikor bormayapti, o'zbek oligarxlari yordam bermayapti. Ya'ni bir hamjihatlik nimaga yo'q o'zbeklarda? O'sha savol chiqadi-da yana o'rtaga.
Hamjihatlik, kechirasiz, bu qachon hamjihatlik bo'lgan? Endi bir kishi yo'q hozir, ular qanaqadir rus firmasiga boratdi, ular bilan qanaqadir til topishadi. Lekin diasporada kelganda hech qanaqa til topishmaydi. Sababi nimaga? Sababi endi bizlar tushuntirib beramiz, o'zbek tilida, sof o'zbek tilida. Masalan, kelganda nima qilish kerak? Ruslar masalan bir narsa qog'oz beradi-da, mandaqa qo'l qo'y, kuni kecha masalan bir fuqaromiz murojaat qildi firmadan jaloba keldi. Sababi nimada? Sababi ular yozilgan, men razishini ololmayapman. Nimaga desa, agar man dogovorim bor, 15 kun ichida qilishim kerak. Kim aytdim, punktlarni o'qib chiqdingizmi desam, agar ha, punktlarni o'qibdi. Nima yozdi? Keyin ko'rsatdim. Bandida yozilgan, 7A bandida yozilgan. Faqat bizlar konsultatsiya uchun 14,700 pul to'lab kelganini men
mukofotlab berdim.
Demak, Boymurod Majidov sizga murojaat qilsa bo'ladi, o'zbeklar bizdan eshityapti hozir o'zbeklar.
Конечно, mana bizda
Rossiyadagi
va kak nimada umid jamiyatida 1-2-3 kundan beri hozir ichib nima qilib kirib nima qilyapmiz. Asosan bitta ishni nima qiladigan Alijon aka Qaydarov mana hozir.
Aha. Endi masalan sizning telefoningizni bersak bo'ladimi o'sha sizga murojaat qilish uchun hozir mana shu yerda. Aytingmi?
Bemalol.
Demak 951-683-9907 raqamiga telefon qilsangiz Boymurod Majidov sizga yuridik yordam berishi mumkin. Endi Nilufar dan eshitsak, Nilufar bizni eshityapsizmi? Murmansk.
Eshityapman. Abdulla aka, eshityapman.
Nilufar, mana hamjihatlik masalasida tashkilotlarga birlashish, hamjihatlik, bir jamoat bo'lsak kuch bo'lamiz degan tushuncha yo'qda. Har kim o'zing uchun o'l yetim degan nimani bayroqni ko'tarib olganda. Nega bunaqa? Nega bunaqa, Nilufar? Sizning fikrlaringiz?
Mana hozirgi mendan oldingi akani aytganlaridek,
Boymurod aka
jamiyati borligini hozir birinchi marta eshitishim. Jamiyati borligini reklama qilish hechki bo'lmasa shu masalan hozir aytdilarki aeroportga kelganlaridan keyin odamlarda o'zbeklarda ishlagan kelgan o'zbeklarimizni qo'llariga nimaga shu listovkalar shu qog'ozlar berishmaydi reklama qilib mana bizda umid jamiyati bor bizga kelinglar lekin shu blok qilishlari ham mumkinki oldin komsomol biridi har bir oyda bir tiyindan yoki bir so'mdan to'lash nimaga shunaqa qilsak bo'lmaydi men masalan
mana savolni Boymurod akaga beryapmiz
hozir birinchi marta eshitdim
aha Boymurod aka sizga savol berildi marhamat Boymurod javob bersangiz nimaga bir faollik yo'q sizlarda mana aeroportlarda o'sha taqatmaysizlar e'lonlar qilmaysizlar
bizda har bir fuqaro masalan kelgan fuqaro o'zbek fuqarosi bizda masalan oddiy misol aytganda bizda даже internetda hamma internet emaski reklamamiz hammasi bor bizda hammasi yozilgan masalan 4-7 punktda bizda xolis xizmat hech qanday to'lovsiz mana bir marta hech qanday to'lovsiz bizga xizmat ko'rsatilyapti bizda masalan internet orqali bizga to'playapti masalan oddiy misol internetda shunday qilsa o'zbekiston jamiyati bizga kerakli gazetalar bor
endi toshkentdan 5-6 reys keladi mana qozon vokzaliga poyezd keladi Domodedovo aeroportiga samolyot keladi o'sha yerda bir nima varaqa tarqatish haqida gapiryaptida nima Nilufarxon mana prospektlar bo'ladiku o'sha reklama prospektlar tarqatadiku har xil firmalar
normal hammasi endi bizga kunida bizlar kamida 60-ta 65-ta odam murojaat qiladi kamida bu
endi to'g'ri-da shuncha million odam bor degandan keyin o'shalar murojaat qiladida
buni 20% asosan yuridik vaproslar bilan 10% fuqarolarimiz o'zi pasportini yo'qotib qo'ygani haqidagi qanaqadir konsultatsiya so'rayapti ba'zilari boshqa masalada har xil masalada kuni kecha 78-ta odam qabul qildik
endi mana hozir toshkent bilan bog'lansak abdulla tojiboy o'g'li bizdan eshityapsizmi abdulla aka endi siz o'zingizni yurtingizdasiz endi o'sha o'zbek mardikorlar o'zini yurtida nima uchun o'zini yurtida ham bunaqa xor bo'lyaptida rossiyada mayli muhojir deymiz g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish degan she'rlar bor endi o'zbekistonda o'z vatanida nimaga xor bo'lyapti nima uchun o'z vatanida haqsiz shunga bir savolga javob bera olasizmi hamjihatlik nega o'zbekiston ichkarisida yo'q ildizimizda yo'q nima uchun abdulla aka
chunki hozirgi chetimizda ishsiz odamlar odamlarni hech kim qiziqtirmaydi o'zbekistonni ichida hech kim hukumat tarafdan demoqchimanda
mehnat vazirligi borku mehnat vazirligi bor mehnat birjalari bor ular nima qilyapti
mana mehnat birjalarini ochib qo'yibdi man bir mana o'sha qo'ylarni mehnat birjasida bo'ldim haqiqatdan o'sha tablichkalar turibdi har bir odamni o'zini kasbi bo'yicha o'sha tablichkalar oldida turadi o'sha yerdan o'sha ish beruvchilar kelib o'shalarni kelishgan holda olib ketadi o'sha birjalar ularga qandaydir bir kichkinagina bir guvohnomadek qog'oz berib qo'yadi ammo ularni mana shunaqangi militsiya taraflaridan tazyiqlarga uchrashi yoki bo'lmasa olib borib ishlatib pulini bermasligi bu narsalarni ular himoya qilmaydi ham unaqa narsalarga bosh ham urmaydi harakat ham qilmaydi shuning uchun ularni aytayotganimizki o'zbekistonni ichida himoya qiluvchi hech kim yo'q ular bekorchi odamlar ular hech kimga keraksiz odamlar
endi mana siz aytayotgan muhitda erkin bo'lmagan muhitda abdulla aka mardikorlar mustaqil kasaba uyushmasini tuzish imkoniyati bor deb o'ylaysizmi bu bir utopiya emasmi
mana buni qarangki, biz o'sha mustaqil tadbirkorlarni profsoyuz tashkilotini tuzishdan oldin imzo yetishga harakat qildik. Hozirgacha kunda mingdan ortiq odam imzo berdi. Yaqin kunlarda bizda ustozlari tayyor. Yaqin kunlarda kichkinagina o'sha bir majlisini o'tkazamiz, protokollarni tayyorlaymiz. O'sha qatnashgan, majlisda qatnashganlarni o'sha tashabbuskor guruhlarini pasport danalarini hammasini olib notarius orqali zayorat qilib bo'sh qo'shimni to'lab adliya vazirligiga tavsiya etamiz va biz kelgusida shu narsani talab qilamizki, agarda chiqarilayotgan qarorlar, ya'ni vaqtinchalik propiska chiqarilayotgan qarorlar millat xalq manfaati uchun ishlamas ekan, konstitutsiyaning 28 moddasiga o'ta zid deymizda uni bekor qilishni talab qilamiz.
Abdulla Tojiboy o'g'li fikrlari edi. Rahmat Abdulla aka, Toshkentdan turib fikr bildirdingiz. Demak, mehnat mardikorlarining huquqlari haqida gapiryapmiz. Eshitirishimiz ham oxiriga yetib boryapti. Endi nima qilish kerak degan savolni javobini tez-tez nima qilib o'tsak, Boymurod aka, sizning fikringiz endi.
Xullas, maqsadga o'tsak, agarki o'sha kelayotgan fuqarolar o'zini qayerda borishini, qayerda kelishini, qayerda tushini, kim bilan gaplashishini bilsa, kerakli huquq organlariga murojaat qilsa, hech qanaqa problema ham bo'lmaydi, hech qanaqa o'ziga moddiy tomondan, foydali tomondan bo'ladi-yu, lekin haligi o'ziga minus tomoni bo'lmaydi. Shunda fuqarolar o'zi bilsa, qayerda kelishini, kim bilan uchrashishini, ikkita uchta odamlardan so'rasa, kim seni chaqirib desam, ha, bir o'zimizni bir yaqin odamimiz qiladi. Ha, qayerga borishing, qanaqa ishing, ha, yo'q, bilmayman. Kimga murojaat qilding? Kerakli hujjatlarni qilish uchun, ha, bir o'zimizni o'rtoqlarga uchrashdi. O'rtoq, nima kerak bor o'rtoq? Aslida borish kerak UFMSda. UFMSdan keyin konsultativni bizda masalan nimalar bor? Mana shunaqalarga oldini olsa, o'zi bilsa, hech qanaqa problema ham bo'lmaydi, hech kimga da'vo ariza ham tushmaydi. Sababi shu.
Demak, o'zbek mardikorlari o'z huquqlarini bilish kerak. Nilufarxon, har holda o'zbek jamiyatida bunaqa tashkilotlanish o'zbek jamiyatiga yot emas. O'zbek jamiyatida mahalla degan tushuncha bor. Tug'ilsangiz mahallada tug'ilasiz. O'sha yerda to'y qilib berishadi. O'lsangiz o'sha mahalla ko'madi. Ya'ni shu ma'noda tashkilot bo'lishni bir g'ayri tabiiy narsasi ham yo'q. Nima uchun tashkilot bo'lmayapti degan savol javobini qidirib endi eshitish oxiriga ham keldik. Sizda bir javob bormi?
Tashkilotda menimcha informatsiya juda ham oz. Hozirgi aytganimda ham men uchun har oyda $2 yoki $10 o'z shu jamiyatga berish men uchun qiyin emas. Va men bunaqa jamiyat bo'ligini bilmaganman. Bilsam, hozir даже я сейчас готова эти деньги внести.
Mana Alijon akaga javob bo'ldi, javob ham chiqdi. Mana Nilufarxon bor, boshqa mana Hamidaxon bor. Demak, bizni eshitayotgan juda ko'p odamlar mana Nilufarxonni, Hamidaxonni fikrlarini qo'llab-quvvatlasa kerak. Demak,
uzr, endi Murmanskdan, Novosibirskdan hozir bizdan murojaat qilishyapti mana hozir efirda ular. Murmanskda ham bor. O'zbek jamiyati bor. O'zi 6-7 yildan beri ular nima qilyapti? Novosibirskda ham bor.
Telefonni bilsam bo'ladimi? Telefonni bilsam bo'ladimi?
Men bizni agar saytimizga kirsangiz, sizga Murmanskdan Pasaver Zapadni Murmansk bo'yicha Farida opa degan opamiz bor. Juda ajoyib odam, o'zining Farida opada uni hamma biladi. Hech qanaqa nimasi, u odam necha yildan beri o'sha yerda istiqomat qilib, boshliq diasporani, g'ova diasporada bo'lib ishlayaptilar hozir.
Ha, rahmat Boymurod aka. Nilufarxon, mana eshitishimiz yakuniga yetyapti. Asta-sekinlik bilan mana tashkilotlanish boryapti ekan, buni faqat olqishlaymiz. Endi musulmonchilik asta-sekin deydi, endi 20 yil bo'lib qoldi muhojirlik hayotini boshlanganiga ham, Alijon aka aytganidek. Lekin bir tarafdan qarasak, boshqalarda borda tashkilotlar, mana ozarbayjonlarda bor, gruzinlarda bor, Kavkaz respublikalarida bor kuchli tashkilotlar, endi bizda nimagadir kamroq. Mayli, rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Nima deydiki, birdan bo'linglar, birdan bo'laylik hammaga. Bir-birimizni yaxshi yomon kunimizda bir-birimizni qo'llab quvvatlaylik.
Sog' bo'linglar.
Sog' bo'ling, rahmat, katta rahmat hammasiga. Eshitirishni Abdulla Iskandar Obordi, tinglovchilar nomidan barcha ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar.
Tiriklik bozori boshiga tushdi. Er ayol keksayu yoshiga tushdi. Burgut ham rizq tilab toshiga tushdi. Kaftin ochib
kelsa ko'ksing ochil seni qalbing nuratu mehrga to'lsin.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr. Boshlanayotgan mehnat haftangiz unumli bo'lsin. Xayrli kun.